Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Da li će se raspasti vladajuća koalicija u Srbiji nakon raspisivanja predsjedničkih izbora, čime nije zadovoljna stranka premijera Koštunice, analitičar Zoran Stojković.
Dok god postoji taj interes da ostanu na vlasti i da ne dođe do narodnih izbora, a mislim da postoji jer su tek sada završili raspodelu dobiti od parlamentarnih izbora iz januara, mislim da će se to prebroditi kao i neke ranije krize.
U tematskom delu možete čuti da li postoji mogućnost odlaganja odluke o statusu Kosova zbog predsjedničkih izbora u Srbiji. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju u intervju Radiju Slobodna Evropa.
Mi ne možemo da zavisimo od nečije volje i da se status odlaže zbog događaja kao što su predsjednički izbori u Srbiji. To je unutrašnje pitanje i ne može direktno uticati na situaciju na Kosovu, rekao je Sejdiju.
Povodom najava da bi Srbija uvela ekonomsku blokadu protiv Kosova, ekonomista Miroslav Prokopijević podseća da su vlasti u Beogradu već nešto slično u prošlosti radile.
Problem je ovde sa vlastima što su tako nepismene u ekonomskom smislu. To se naravno ništa nije promenilo od vremena Miloševića. Svakom narodnom odlukom takve vrste samo kažnjavaju firme i Srbije.
Šta kažu na Kosovu?
Uspostavljanje embarga u ekonomskim odnosima, slobodi kretanja ljudi, roba i u oblasti energetike više će štete naneti Srbiji negoli Kosovu, smatraju stručnjaci u Prištini.
Povodom haške presude generalu Dragomiru Miloševiću zbog zločina na civilima u Sarajevu, Saja Alahaskovića je devetogodišnja ćerka Sanela ubijena 1992. godine.
To mi je scena u očima, nikad ne izlazi, ni danom, ni noćom, niti će kad izaći. Nije daleko bila, ni na polju. Uletila je granata u kuću nama direkt, tu su mi je ubili. Nije vala ni ja rekla. U mene i u krilu.
Evropska unija je zapretila da će bojkotovati skup o klimatskim promjenama koji sljedećeg mjeseca organizuje SAD ukoliko Bushova administracija ne prihvati konkretno ograničenje emisije ugljen dioksida. Portugalski ministar ekologije Umberto Rosa. Mi smo razočarani da u trenutku kada smo došli do ove faze pregovora još nismo čuli da SAD-a u kojoj meri će se konkretno angažovati u sprovođenju mapa puta iz Balija. James Connaughton iz Bushove administracije. Ključni napor ovdje u Baliju je da se sve zemlje slože koncepcijski, da će podržati dugoročni globalni cilj ograničenja emisije gasova. To je prvi korak pre nego što se usredsredimo na detalje kako taj cilj treba konkretno da izgleda.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
O sporovima u Srbiji oko predsjedničkih izbora. Odluka predsjednika Skupštine Olivera Dulića da raspiše predsjedničke izbore za 20. januar bez saglasnosti Demokratske stranke Srbije premijera Vojislava Koštunice izazvalo je najpre sučeljavanje političkih argumenata, a danas je unutar koalicijni dijalog prebačen na pravni teren. Demokratska stranka Srbije reagovala je tvrdnjom da izbori nisu raspisani u skladu sa ustavnim zakonom, dok u kabinetu predsjednika Srbije i Demokratskoj stranci odbacuju ovakve navode. Sukob koji je vladajućoj koaliciji izbio oko raspisivanja predsjedničkih izbora otvori i dilemu da li je doveden u pitanje i opstanak vladajuće većine. Inače, DSS Vojislava Koštunica najavio je svoj odgovor nakon 19. decembra kada Savet bezbednosti bude razmatrao kosovsko pitanje. Koštunica smatra da izbore treba odložiti sve dok je ugrožen, kako se ističe, teritorijalni integritet zemlje. Istovremeno Tadić smatra da izbori po ustavnom zakonu moraju biti raspisani do kraja godine. U Evropskoj uniji ima najava da će odložiti svoju odluku o statusu Kosova do posle predsjedničkih izbora u Srbiji, kako bi pomogli izbor demokratskog kandidata. Više pojedinosti Zoran Preradović.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić pozvao je predsjednika Skupštine Olivera Dulića da povuče odluku o raspisivanju predsjedničkih izbora jer nije u skladu sa ustavnim zakonom. On je naveo da na snagu nisu stupili svi zakoni neophodni za raspisivanje izbora i da ti zakoni na snagu stupaju 8 dana od objavljivanja u Službenom glasniku.
Kada reč o zakonu odbrani, na primjer, veoma jasno stoji da je vakacio legis 8 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije. Zakon o vojsci, to je verovatno nekom promaklo, a dan stupanja na snagu je 1. januar 2008. godine. Prema tome, jasna je stvar da predsjednik Narodne skupštine nije postupio u skladu s ustavnim zakonom kada je raspisao izbore za predsjednika Republike.
S druge strane, predsednik Skupštine Srbije Oliver Dulić za skupštinskom govornicom rekao je da će povući svoju odluku ukoliko Ustavni sud utvrdi da je ona neustavna i da u tom slučaju više neće biti predsednik parlamenta. Istovremeno, šef kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović izjavio je da stavovi o ustavnosti raspisivanja izbora nisu stavovi vlade, već nečiji lični stavovi, i dodao da vlada Srbije ni bilo koji vladin organ do sada nisu raspravljali o odluci o raspisivanju izbora. U kabinetu predsednika Srbije takođe odbacuju primedbe Demokratske stranke Srbije i navode da stupanje na snagu 4 zakona koji regulišu položaj predsednika nije uslov za raspisivanje izbora. Koalicioni partner Demokratske stranke Srbije, Nova Srbija, međutim ističe da nije isključena mogućnost da širi blok parlamentarnih stranaka bojkotuje predsedničke izbore zbog načina na koji su raspisani. Imperativna zakonska norma nalaže da izbori moraju biti raspisani do 31. decembra, kaže u izjavi za naš program šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija. Ona istovremeno pojašnjava da bi čekanje da zakoni neophodni za raspisivanje izbora stupe na snagu 8 dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku upravo onemogućilo da se izbori raspišu do kraja godine.
Ako bi se tumačio na način na koji je to protumačila nekakva služba vlade pravna, to bi značilo da izbori ne mogu biti raspisani do 31. decembra, jer jedan od zakona koji su zakonska pretpostavka za raspisivanje izbora stupa na snagu tek nakon 31. decembra. Mi verujemo da činjenica da je nesporan dogovor da se poštuje ustavni zakon i da se izbori raspišu u rokovima koji je on predvideo, neće biti predmet takvog tumačenja da to može da izaziva krizu.
Još jedna od stranaka vladajuće koalicije G17+ podržava raspisivanje izbora, a potpredsednik te partije Tomica Milosavljević izjavio je da ne veruje da će zbog izbora doći do raspada vladajuće koalicije. Miloš Aligrudić, međutim, navodi da će Demokratska stranka Srbije odgovoriti Demokratskoj stranci na raspisivanje izbora tek nakon sednice Saveta bezbednosti o Kosovu 19. decembra.
Pre toga mi nećemo dati nikakav odgovor Demokratskoj stranci i radit ćemo sasvim normalno u ovom parlamentu. Niti će na bilo koji način biti ugrožen vlada Republike Srbije.
S pravne tačke gledišta nema osnova za primedbe DSS-a, kaže za naš program profesor pravnog fakulteta Stevan Lilić, ali i dodaje da u svemu postoji naglašen politički kontekst.
Može biti da je ovde reč o jednoj situaciji do koja će dovesti možda do toga da se ova vladajuća koalicija još veoma kratko nalazi na političkoj sceni Srbije. Jer vidimo da Demokratska stranka Srbije zapravo ne poštuje duh onog prvobitnog sporazuma, da kažem, i konsenzusa koji je doveo do usvajanja Ustava i Ustavnog zakona i tako dalje, stalno traži odlaganje izbora, a Kosovo ovde je pretekst za to odlaganje.
Politički analitičar Zoran Zeljković smatra da je nerealno očekivanje Demokratske stranke Srbije da će se baš 19. decembra, kada zaseda Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, desiti nešto značajno u rešavanju statusa Kosova, i zaključuje.
Ako čitava ta klima oko rešavanja statusa znači da ćemo odlagati izbore, to može jako dugo da traje. Prosto to govori o brojnim problemima unutar vladajuće koalicije, ali to nije prvi put. Ona je tako isklopljena i dogod postoji taj interes da opstanu na vlasti i da ne dođe do narodnih izbora, a mislim da postoji, jer su tek sada završili raspodelu dobiti od parlamentarnih izbora iz januara, mislim da će se to prebroditi kao i neke ranije krize.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
I dok u Srbiji traje debata o upravo raspisanim predsjedničkim izborima, predsjednik Kosova Fatmir Sidiu izjavio je za Radio Slobodna Evropa da dešavanja drugim zemljama, kao što su predsjednički izbori u Srbiji, ne mogu uticati na odlaganje rešenja statusa ove regije. On je istakao da Kosovo ne prihvata nove razgovore o statusu i da će Skupština u pravom trenutku doneti odluku o nezavisnosti. U intervju za naš program Sidiu je, reagujući na prijetnje pojedinih srpskih zvaničnika da će u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova Srbije upotrebiti vojnu silu, kazao da će se u tom slučaju Beograd još jednom suočiti sa NATO trupama, zabeležila Ana Mari Repić.
Nezavisnost Kosova nema cenu i nikakav pritisak, pa ni vojna pretnja ne mogu uticati na konačnu odluku, izjavio je predsjednik Kosova Fatmir Sidiu. U intervju za Radio Slobodna Evropa kosovski predsjednik je kazao da ukoliko Srbija pokuša da upotrebi silu na Kosovu, bilo vojnu ili putem delovanja tajnih službi, naići će na odgovor. NATO trupe su garancija i one to neće dozvoliti. Srbija ima sa kime da se suoči kao što je imala i 1999. godine. Pa neka ponovi još jednom, upozorio je Sejdiu. Predsjednik Kosova je tako reagovao na neke pretnje da bi Srbija mogla intervenisati u slučaju da Kosovo jednostrano proglasi nezavisnost. Predsjednik Sejdiu je rekao da Priština insistira da se proces rešavanja statusa što pre završi. On je izrazio očekivanje da će posle sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu 19. decembra doći do ubrzanja procesa. Skupština Kosova će reći svoje i doneće odluku koju treba da donese. To će biti odluka o nezavisnosti i zahtev za međunarodnim priznanjem, kazao je Sejdiu. Kosovski predsjednik nije naveo vremenski rok do kada bi mogla biti doneta odluka o nezavisnosti. Samo je kazao da postoji okvir i orijentacija kada se taj proces treba završiti. Posle sednice Saveta bezbednosti Sejdiu očekuje preporuke generalnog sekretara i samim tim ubrzanje procesa. Također, Sejdiu kaže da će posle 19. decembra stav zemalja koje podržavaju Kosovo biti još očigledniji. Kosovo ne prihvata nove razgovore, proces je završen jer su iscrpljene sve mogućnosti. Kazao je Sejdiu dodajući da ni dešavanja u drugim zemljama kao što su predsjednički izbori u Srbiji ne mogu uticati na rešenje statusa. Mi ne možemo da zavisimo od nečije volje i da se status odlaže zbog događaja kao što su predsjednički izbori u Srbiji. To je unutrašnje pitanje i ne može direktno uticati na situaciju na Kosovu, rekao je Sejdiu. Komentarišući stav Kipra koji ne podržava nezavisnost Kosova, predsjednik je kazao da Kosovo ne želi da bude talac zemalja koje imaju drugačiji stav. Prema oceni Sejdiua, pitanje podeljene Mitrovice neće biti nimalo lako i to će biti jedan od najvećih izazova. Međutim, Sejdiu je kazao da ne veruje u destabilizaciju situacije. To je propaganda onih koji se protive nezavisnosti, poručio je Sejdiu. Za nas je najvažnije da održimo mir građana i institucija, a posebno je važno da na pravi način reaguju bezbednosne snage, kao što su KFOR, UNMIK policija i Kosovska policijska služba, rekao je Sejdiu. Kosovski predsjednik je pozvao građane da doprinesu miru i stabilnosti Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I dalje o Kosovo ovoga puta u najavi vlasti u Srbiji da bi uvele ekonomski embargo u slučaju da institucije u Prištini jednostrano proglase nezavisnost. Da li je ovo samo sredstvo srpsko-diplomatsko-psihološkog rata prema Kosovu i Zapadu kako bi se predupredilo jednostrano proglašenje i serija priznanja nezavisnosti Kosova ili bi se nešto već viđeno početkom 90-ih moglo još jednom ponoviti, istraživala u Beogradu Branka Trijević.
Uprkos stalnim tenzijama, Srbija je i dalje najveći izvoznik na Kosovo, isporučujući mu robu u vrednosti od 300 miliona evra godišnje, što predstavlja oko 14% ukupno kosovskog uvoza. I Srbije po vrednosti uvoza na Kosovo je Makedonija sa 12%, dok ostale zemlje znatno zaostaju za Srbijom i Makedonijom. Najveći problem na Kosovu, ako bi Srbija ostvarila pretnje ekonomskim embargom, predstavlja električna energija od koje ono zavisi, jer kroz Srbiju prolazi jedini kanal za uvoz struje. Ako bi se ovaj embargo ostvario, stručnjaci smatraju da bi Kosovo imalo samo kratkoročne negativne posljedice, ali bi dugoročnije negativne ekonomske i političke konsekvence imala sama Srbija. Ekonomista Miroslav Prokopijević podsjeća da su vlasti u Beogradu već nešto slično ne tako davno radile.
Recimo embargo protiv slovenačke robe. Dakle, teško je shvatiti da neko ponovo pokušava sličnu stvar, pošto je se pokazalo očito da je ona bila katastrofalna. Ali obzirom kakvi ljudi ovde vode politiku, ne bi me ni to čudilo.
Naš sagovornik naglašava da će, ukoliko se odluči za ekonomski embargo protiv Kosova, Srbija doživeti bumerang efekat. i ekonomski i politički.
Ono što je sigurno da je za Srbiju bilo kakav embargo protiv Kosova neto šteta. Veliki je za Srbiju na Kosovo, to je nekoliko stotina miliona evra. I za toliko bi, naravno, firme koje tamo izlaze bile i pogođene. Što se tiče pogođenosti samo Kosova, ja mislim, obzirom da takva opasnost postoji, da što se tiče i putovanja i roba i kapitala i tako dalje, da će biti pripremljene alternativni pravci. Tako da ne verujem se možda par dana da bi to dole moglo da ima i kakav negativni efekt, uključujući snabdevanje strujem koja se čas posla preusmeri na neku drugu destinaciju.
Ako bi Srbija zavela ekonomsku blokadu Kosova, bili bi oštećeni potrošači na Kosovu, ali i srpska privreda, dok bi međunarodna zajednica našla načina da kazni Beograd, smatra Jelena Milić, ekspert iz Foruma za međunarodne odnose. Ona se ipak uzda u zdrav razum srpske javnosti nakon svega što je do sada doživjela.
U redu sve dok se ne poziva na oružje i mislim da će se ipak posle proglašenja statusa relativno brzo stvari svesti na neku razumnu meru. Nadam se da će generalna situacija u Srbiji ići u tom pravcu, da će svi uvidjeti da bi pre svega ekonomski embargo prema Kosovu, koga bi najviše oštetio, da razmislimo malo, oštetio bi sve žitelje Kosova, zato što Kosovo uvozi jako mnogo iz Srbije. Bosna i Kosovo uvoze najviše iz Srbije. Ekonomski embargo bi uništio srpsku privredu, uništio bi potrošače na Kosovu, ja ne vidim u čemu je tu smisao. Mislim da bi se na taj način Srbija verovatno ogradila i od članstva u CEFTA, koje se omogućava da ima pristup celom jednom tržištu 20 miliona ljudi, što ošte nije malo. Ja verujem da bi u takvim okolnostima, u toj konstelaciji međunarodna zajednica proizvela neke kontramere, a nadam se da je srpska javnost zaista već dovoljno zrela i da je dovoljno proširena i takve stvari ne trebaju.
I Miroslav Prokopijević upozorava da Srbija ne bi trebalo da se igra politikom ekonomskog embarga prema Kosovu, jer bi još jednom mogla postati meta sankcija međunarodne zajednice.
Ne treba zaboraviti, ovde se Srbija posmatra i kao neka vrsta igrača i stepen njene kooperativnosti ili nekooperativnosti u međunarodnoj zajednici. I ako pređe neku crtu, ne samo da će biti zaustavljene sve euroatlantske integracije, nego se vrlo lako može pokrenuti kazneni postupak pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u uvođenje sankcija ponovo Srbiji zbog nesaradnje sa sudom u Hagu, koji su osnovali Ujedinjene nacije.
Najava ekonomskih sankcija Srbije prema Kosovu je očekivana i predstavlja ne mnogo pametan i efikasan odgovor vlade Srbije na jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, ocenjuje Jovan Teokarević, direktor Beogradskog centra za evropske integracije. Komentarišući najave visokih evropskih funkcionera da će Brisel oštro reagovati ako eventualni ekonomski embargo prema Kosovu ugrozi i linije komunikacije buduće evropske misije na Kosovu, Teokarević kaže.
Mislim da pitanje komunikacija nije preveliki problem, do Kosova se može doći i na druge načine, ne samo kroz teritoriju Srbije, ali će eventualne sankcije Srbije ka Kosovu značiti početak pogoršanih odnosa sa Evropskom unijom, u kojoj Evropska unija praktično nema mnogo sredstava na raspolaganju, ali ima jedno značajno sredstvo, a to je da zaustavi našu dalju evropsku integraciju, da praktično stopira manje više usvojenu odluku da sa Srbijom potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, posle čega bismo mi praktično bili u nekoj vrsti tihih ili neobjavljenih sankcija same Evropske unije prema Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na Kosovu za to vreme ističu da bez obzira što znatan deo roba stiže iz Srbije, našli bi alternativne načine snabdevanja. Juče je predsjednik Albanije Sali Beriša ponudio Kosovu pomoć u slučaju blokade Srbije, stavljajući na raspolaganje sve luke i aerodrome. Beleži Zimba Džako.
Uspostavljanje embarga u ekonomskim odnosima, slobodi kretanja ljudi, roba i u oblasti energetike više će štete naneti Srbiji negoli Kosovu, smatraju stručnjaci u Prištini. Aleksandrson iz Međunarodne krizne grupe smatra da će na početku najavljeni embargo štetiti obema zemljama.
At the moment, something like 15%.
Trenutno se oko 15% trgovine vrši legalno sa Srbijom, međutim možda ima više nelegalne trgovine koja dolazi na Kosovo bez plaćanja poreza. Sa druge strane, roba iz Srbije na Kosovo ulazi sa mnogo olakšanja i manjim porezima i carinskim dažbinama i u interesu je Srba sa severa Kosova koji su bliski sa Demokratskom strankom Srbije Vojislava Koštunice i Beogradom, tako da smatram da obe strane imaju interesa da nastave sa trgovinom. Anderson najavljuje mogućnost da se embargo uspostavi u delu administrativne granice između Kosova i Preševske doline. Sa druge strane, istraživač u Reinvestu Alban Hašani smatra da će ekonomski embargo prema Kosovu naneti kratkoročne probleme i štete, dok će se dugoročno naći druge alternative. Prete iz Beograda je preseljena od strane Srbije. Svakako, takav embargo na kratkoročnom planu će imati utjecaja u vremenu kada će se pokušati naći nova tržišta, ali u dugoročnom periodu Kosovo će naći alternativna rješenja. To bi istovremeno imalo dugoročne implikacije na Srbiju jer bi zauvek izgubila kosovsko tržište. Anderson pak ističe kako je, iako najavljen Srbiji, neće biti lako uspostaviti embargo. Ne mislim da će u stvarnosti uspostavljanje embarga za Srbiju biti lak posao. Ima mnogo lobiranja u Srbiji na severu Kosova da se uspostavi embargo. Međutim, tu su Makedonija i Crna Gora koje će omogućiti da se embargo izbegne. Mnogo preduzetnika na Kosovu su koristili Srbi jer im je bilo lakše. Bilo je tradicionalnih odnosa, Albanci znaju srpski jezik i za njih je to bilo lakše. Ako uspostavi embargo, Srbija će naneti kratkoročne štete Kosovu, ne dugoročne. I Albana Šani kaže kako će se u slučaju embarga Kosovo orijentisati prema drugim zemljama. U dugoročnom planu to će se nadoknaditi jer će se orijentisati prema drugim zemljama regiona. Međutim, očekujem da će međunarodna zajednica izvršiti pritisak na Srbiju da ne dođe do takvog embarga, kaže Šani. Istovremeno zvaničnici vlade Kosova zaduženi za energetiku ističu da niko Kosovo ne može ostaviti u mraku, dok je Privredna komora Kosova najavila da je već počela da traži alternativna tržišta za zamenu roba iz Srbije. Zaradi Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o presudama za ratne zločine. Nakon što je Haški tribunal osudio juče penzionisanog generala vojske bosanskih Srba Dragomira Miloševića na 33 godine zatvora zbog zločina počinjenih nad civilima u Sarajevu, posjećemo i na druge presude ovog tribunala za isti zločin, ali i na žrtve ratne opsade grada. Pripremila Dženana Halimović.
Teror nad građanima Sarajeva trajao je 44 mjeseca. Napadi na civile s položaja Vojske Republike Srpske prema presudama suda u Hagu odvijali su se svugdje i u svako doba dana ili noći. Kako stoji u presudi generalu Stanislavu Galiću, jednom od komandanata Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske osuđenog na doživotni zatvor, civili su napadani na sahranama, u tramvajima, u vrijeme dok su obrađivali baštu, kupovali na tržnici. Dok su se igrala u dvorištima, šetala ulicama ili sjedila u majčinom naručju, ubijena su i djeca. Sanela Hasković imala je samo 9 godina, kad joj granata zaustavila život. Njena majka Saja i danas se živi s tom slikom.
To mi je scena u očima, nikad ne izlazi, ni danom, ni noćom. Niti će kad izaći. Nije daleko bila, ni napolju. Uletila je granata u kuću nama direkt, nas je bilo 9. 16. maja... 92. nikad to zaboraviti neću. Bježala odavde zbog starica u Buća potoku. Buća potoku me stigla, tu su mi je ubili. Nije vala ni ja rekla. U mene i u krilu. To je bilo katastrofa.
U Sarajevu je stradalo oko 10.000 osoba. Ivana Mostarac, predsjednica dječjeg pokreta za mir, ljubav i prijateljstvo, podsjeća na užase i stravičan bilans stradanja djece.
Sama činjenica da je ubijeno recimo preko 1600 djece. Barata se podacima da čak ima preko 1800 ubijene djece, što će se naravno i dokazati. Ta djeca, znači te slike, to je bio film strave i užasa.
Nakon Galića komandu nad položajima oko Sarajeva preuzima general Dragomir Milošević. Sud u Hagu osudio ga je na 33 godine zatvora za kampanju snajperskog djelovanja i granatiranja civilnih objekata. Na meti napada bile su i bolnice. Samo na opću bolnicu u Sarajevu palo je oko 200 projektila, a bila je i na stalnoj meti snajpera. Uslovi u bolnicama bili su strašni, prisjeća se direktor opće bolnice dr. Bakir Nakaš.
Bez tehnologije koja je na raspolaganju savremenim sistemima, bez radiološke dijagnostike, bez laboratorijske dijagnostike, bez grijanja, bez mogućnosti osiguranja redovnog snabdijevanja sa medicinskim gasovima, sa lijekovima, energentima.
Sarajevski su ljekari u nemogućim uslovima činili čuda, kaže Nakaš i navodi primjer.
Ja sam imao jednu čudnu osobinu da prilikom granatiranja se uvjerim šta je oštećeno i pošto se moj ured nalazi na trećem katu upravne zgrade, nakon jednog teškog pogotka koji je bio neposredno u blizini bolnice, izašao sam na terasu i sa terase sam ugledao jednog momka od nekih 16 godina koji je skakutao na jednoj nozi, a drugu nogu je nosio u ruci i visila na jednom komadu kože. Pritrčali su mu moji ljudi koji su radili na obezbeđenju zgrade, unijeli ga u salu. Ta noga je danas u funkciji, taj momak je živ i zdrav.
Jovan Divjak, ratni general u armiji Bosne i Hercegovine, a danas predsjednik Udruženja obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu, sudske presude smatra dobrim, jer su stale u kraj propagandi o tome da su građani Sarajeva sami sebe granatirali.
Činjenica da je sud utvrdio ono stanje koje se dešavalo u Sarajevu, a da to nije bila propaganda ni vlade, ni armije Bosne i Hercegovine, ni one priče da smo sami sebi bacali granate, nego dokazano da i u jednom i drugom slučaju, ja se vezujem za dva najteža slučaja, u Sarajevu 5. februar 1994. i 28. august 1995. da je utvrđeno da krivicu snose najodgovorniji u to vreme u Vojske Republike Srpske.
Divjak se danas bavi posljedicama rata uz djecu koja su izgubila jednog ili oba roditelja. Traume su teške i jasno vidljive, napominje Divjak.
Svedoci smo da ima mnogo onih koji koriste drogu, da ima mnogo mladi koji stradaju u udesima, brzom vožnjom, mladi koji vrše suicid. Sve su to posljedice rata. Znači ono, je, ono što se desilo 92. 95. to je za nama, ali problem je danas.
Doživotni zatvor za Stanislava Galića i 33 godine za Dragomira Miloševića najveće su izrečene kazne za opsadu Sarajeva. Prema podacima filmske i videoprodukcije XY Films iz Sarajeva za zločine u opkoljenim dijelovima grada, pred domaćim pravosuđem do sada je procesuirano 12 osoba. Za zločine u logorima u 9 sarajevskih naselja pod opsadom osuđeni su na kazne od 3 do 20 godina zatvora. Među njima je Dragan Damjanović i Borislav Herak, osuđeni na najviše kazne od po 20 godina zatvora za mučenja, silovanje i ubistva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o klimatskim promjenama. Evropska unija je zapretila da će bojkotovati skup o ovoj temi koji sljedećeg mjeseca organizuje SAD ukoliko Bushova administracija ne prihvati konkretna ograničenja emisije ugljen dioksida. Ujedinjene nacije su upozorile na konferenciji na indonežanskom ostrvu Bali da ističe vrijeme za usvajanje sporazuma kojim bi se zamijenio protokol iz Kyotoa ako i SAD nisu ratifikovale. SAD, Japan, Rusija i još nekoliko zemalja nisu prihvatile predlog dokumenta kojim se predviđa smanjenje emisije ugljen dioksida između 25 i 40% do 2020. godine. One smatraju da to limitira dalje pregovore. James Connaughton, predsjedavajući Savjeta Bele kuće za kvalitet životnog okruženja.
Main effort here in Bali is to...
Ključni napor ovdje u Baliju je da se sve zemlje slože koncepcijski i da će podržati dugoročni globalni cilj ograničenja emisije gasova. To je prvi korak pre nego što se usresredimo na detalje kako taj cilj treba konkretno da izgleda, kazao je Connaughton. Evropska unija nije međutim zadovoljna ovakvim američkim stavom. Umberto Rosa, državni sekretar za ekologiju Portugalije, zemlje koja predsjedava Evropskom 27-orkom. Mi smo razočarani da u trenutku kada smo došli do ove faze pregovora još nismo čuli da SAD u kojoj mjeri će se konkretno angažovati u sprovođenju mape puta iz Balija, kazao je Rosa. Evropska unija i ostale države koje podržavaju njenu poziciju tvrde da su pomenute brojke naučno utvrđene i neophodne da bi se spriječile pogubne posljedice klimatskih promjena. SAD su pozvale predstavnike 16 najvećih zemalja, uključujući evropske, zatim Japan, Kinu, Indiju, da bi se dogovorili o programu kojim bi svaka država dobrovoljno utvrdila nivo smanjenja emisije gasova. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je na konferenciji na Baliju odlučno odbacio sve stavove koji dovode u pitanje da je čovjekovo djelovanje uzrok klimatskih promjena. Mi smo se ovdje okupili jer je vrijeme za premišljanja i dvosmislenosti iza nas. Nauka kaže veoma jasno, klimatske promjene se dešavaju, utjecaj čovjeka je stvaran. Sada je trenutak da se djeluje, istakao je Ban Ki-moon. Evropske zemlje su se založile za hitnu akciju. Norveški premijer Jens Stoltenberg.
We need to put a price on carbon.
Moramo da uvedemo poreze na ugljen dioksid kako bismo postakli sve da se ponašaju odgovorno prema klimi. Zagađivači treba da plate zbog ispuštanja gasova. Znači moramo da stvorimo globalni sistem oporezivanja ugljen dioksida, kazao je norveški premijer. Bali mapa puta trebalo bi da zamjeni protokol iz Kyoto-a koji prestaje da vari za 4 godine. Međutim, postavlja se pitanje kakve su šanse za uspjeh s obzirom da SAD, koje ispuštaju najveću količinu ugljen dioksida u atmosferu, odbijaju da ratifikuju pomenuti dokument. Iako zbog protivljenja SAD-a mnogi od ciljeva iz Kyoto protokola nisu ostvareni, stručnjaci ipak ističu da je postignut značajan progres. Aileen Clausen iz Pew Centra.
The European Emission Trading System, which...
Evropski trgovinski sistem koji uzima u obzir emisiju gasova ne bi bio moguć bez protokola iz Kyoto-a. Poslovni ljudi u celom svetu imaju konkretno iskustvo sa globalnim pravilima o ograničavanju emisije ugljen dioksida i to je pomoglo debati ovdje u samim Sjedinjenim Američkim Državama, tako da veliki broj članova biznis zajednice insistiraju na obavezno smanjenju emisije u našoj zemlji, kaže Clausen. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom hapšenja u Beogradu nekadašnjeg pripadnika službe bezbednosti Republike Srpske Ljubana Ećima, da li to može olakšati potragu za haškim beguncima, analitičar Miloš Vasić.
Nije me začudilo što je uhvaćen sa tolikom količinom narkotika, jer se godinama vuče priča o tome da se skrivanje Karadžića i Mladića finansira praktično reketiranjem trgovine drogom. Potencijalno ovo hapšenje može biti drag pod uslovom da Ećim i kompanija progovore. U što nisam pretjerano siguran.
Predsjednik Banjalučkog udruženja Narodni otpor Dragomir Babić o Ećim ovom uticaju.
Naša policija nikada nije smjela se uhvati u koštac sa tom kriminalnom grupom. Svi su bojali Ljubana Ećima kao njegovih tih kriminalaca. Čak i Esfor kada je bio ovdje par puta bezuspješnih akcija. Ećim je uvijek ovdje imao uporište u vlasti, uporište u policiji.
Nova automatska puška M21 Kragujevačke zastave uskoro deo naoružanja vojske Srbije, a već se koristi u Iraku. Najveći inostrani ulagač u Bosni i Hercegovini je Srbija sa oko 700 miliona evra. Nevladino udruženje GONG upozorilo je da je na spisku birača koji glasaju izvan Hrvatske svaki peti mrtav, Dragan Zelić.
Biračica koja je rođena 1915. godine, ona je upisana u popis za glasovanje i zaokružena je kao da je glasovala. Međutim, utvrdili smo da je preminula prije 2 godine.
U umjetničkom paviljonu Zagrebu sljedeće sedmice bit će otvorena izložba 100 vrhunskih dela hrvatskih umjetnika iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa o hapšenju u Beogradu organizovane kriminalne grupe koja je preprodavala drogu. Na njenom čelu bio nekadašnji načelnik službe bezbednosti u Banja Luci Ljuban Ećim, čije se ime nalazilo na crnoj listi SAD-a i Evropske unije zbog pomaganja haškim beguncima. Može li ovo hapšenje dovesti do traga haškim beguncima i kolika je povezanost kriminalnih struktura i haških begunaca? Više u prilogu Radovana Borovića.
Pripadnici grupe na čijem čelu je bio Ljuban Ećim su na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Češke i Švajcarske u dužem periodu krijumčarili drogu i činili druga krivična dela sa elementima nasilja, saopštila je policija u Beogradu. Ljuban Ećim je u beogradskim kriminalnim krugovima poznat od sredine 90. godina, kaže novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić.
Ljuban Ećim je bio radnik državne bezbednosti RSUP Bosne i Hercegovine još pre ovih ratova. Pa su ga onda nasledili Župljanin i ovi iz Banja Luke, pa je onda tamo sa njima, kao što se kaže čovjek od resursa, pravio jedinicu nešto analogno crvenim beretkama. Navodno im je Ulemek Legija bio nekakav instruktor i sve je to radilo u istoj onoj ekipi pseudopatriota i praktično prevaranata i pljačkaša za vreme one operacije Autonomna pokrajina Zapadna Bosna Babe Avdića. I tu se najviše istaklo, oni su ljudi bavili državnim švercom i dobar deo njih, uključujući tu Jovicu Stanišića i još neke, se sasvim lepo nafatirao parama.
Nakon sumnjivih poslova u Republici Srpskoj i političkog razlaza sa vojstvom Republike Srpske, sredinom 90. i straha za sopstvenu bezbednost, kaže Miloš Vasić, ovaj nekadašnji čovjek od poverenja vlasti u Banja Luci prelazi u Srbiju.
Tu mu se sad gubi trage. Sad ono, iz nekog razloga nije me začudilo što je uhvaćen sa tolikom količinom narkotika, jer se godinama vuče priča o tome da se skrivanje Karadžića i Mladića finansira praktično reketiranjem trgovine drogom. U tom kontekstu se pominjalo čak i da je ovaj Željko Škrba, koji je ubijen krajem 2002. kod Zvezdinog stadiona, dakle da je preko Škrbe to išlo Momi Mandiću, a preko Mome Mandića Radovanu Karadžiću, to je s njegovoj nekakvoj logističkoj infrastrukturi. Potencijalno ovo hapšenje može biti trag pod uslovom da Ećim i kompanija progovore. U što nisam pretjerano siguran.
Još uvijek nije poznato da li će se slučaj uhapšene organizovane kriminalne grupe procesuirati u Srpskom tužilaštvu za organizovani kriminal, jer su nam tamo rekli da još nije stigla krivična prijava. Hapšenje ove kriminalne grupe otvara i pitanje da li se ovim ulazi u trag mreži pomagača najtraženijih haških begunaca. Biljana Kovačević-Vučo iz Komiteta pravnika kaže da su sve kriminalne grupe povezane sa jatacima i ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji.
Znači to su blizanci, negdje se potpuno spajaju, jer su postojale čitave grupe koje su išle na ratišta i tamo su činile čude i izvršavale zločine. Međutim, manji je problem u tome. Mnogo veći problem je u činjenici da je to sve povezano sa službama državne bezbednosti. Starim, nerasformiranim, još uvijek važećim. Pa ja mislim da je mreža pomagača ratnim zločinima tu ispred nas. Znači, može da dovede do traga, postoji čitav niz tragova, ali je problem i dalje politička elita, ako to može uopšte tako da se nazove, koja čini hapšenje pojedinaca često, ne besmislenim, ali niko od nas ne očekuje nešto epohalno kada se uhapsi jedan za koga se utvrdi da je pomagao.
Kako je saopštio MUP Srbije, pored Ljubana Ećem uhapšeni su i Aleksandar Stevanović, Predrag Njegovan i Igor Ranković, svi nastanjeni u Beogradu, i Velimir Bila iz Hrvatske. Prilikom pretresa stanova u Beogradu, policija je pronašla više od 48 kg heroina, 4 kg kokaina, 2 pištolja više falsifikovanih isprava i 210.000 evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Osim Haškog tribunala i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske također tragalo za Ećimom i nakon odlaska sa funkcije ostaje veoma moćan u Republici Srpskoj, a mnogi su ga zvali Arkanom ove regije. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Policija Republike Srpske kao i međunarodne vojne snage u Bosni i Hercegovini tragali su za bivšim zamjenikom načelnika Centra državne bezbednosti Banja Luka Ljubanom Ećimom zbog sumnje da je umiješan u organizovani kriminal i korupciju te da je dio mreže podrške haškim optuženicima. Sumnja u pomaganje haškim bjeguncima razlog je što je 2003. godine Ećimu zabranjen ulazak u zemlje Evropske unije, a samo nekoliko mjeseci kasnije zbog toga se našao i na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država, te su mu imovina i računi blokirani. U policiji Republike Srpske očekuju Interpolovu depešu iz Srbije o Ećimovom hapšenju. Načelnik uprave krim policije Republike Srpske Gojko Vasić kaže da hapšenje u Srbiji nema veze sa Ećimovim kriminalnim aktivnostima u Republici Srpskoj.
Mi smo sa svoje strane radili jednu problematiku, ovo očigledno druga problematika. Znači, ne bi naša aktivnost vezu za ovo konkretno ništa.
Priča o kriminalnim aktivnostima Ljubana Ećima u Republici Srpskoj počela je još 1997. godine, kada ga je tadašnja predsjednica tog entiteta Biljana Plavšić smijenila sa mjesta zamjenika načelnika Centra državne bezbjednosti Banja Luka pod sumnjom da je umješan u šverc cigaretama i druga krivična djela. Bivši rukovodilac službe državne bezbjednosti Republike Srpske, Predrag Čeranić, kaže da je Ećim tada pod svojom komandom imao oružanu formaciju koja je sijala strah među građanima, reketirala ih, te da je pretendovao da bude Arkan Republike Srpske. On se sjeća da je tadašnji lov na Ećimovu grupu ubrzo rezultirao Ećimovom smjenom iz službe i podnošenjem 6 krivičnih prijava protiv njega, među kojima i ona zbog prisluškivanja predsjednika Republike Srpske. Predrag Čeranić danas kaže da je zanimljiva sudbina tih krivičnih prijava.
Naime, već je Sredojnović, potonji rukovodilac državne bezbednosti, a potom i ministar kojeg je predložila koalicija Sloga, se zdušno zalagao da te krivične prijave završe u ladici, da nikada ne budu procesuirane do kraja, iako je u predkrivičnom postupku istražni sudija obavio kvalitetno svoj posao, znači napravljen je uviđaj prostorije u pošti gdje se vršilo tonsko snimanje, dobio je niz dokaza od strane nas, trake i tonski zapisi i tome slično. Ali postoje jedna linija sa tadašnjim Miloševićevim režimom kojem je pripadao jedan značajan dio ljudi koji su uspjeli da se inkorporiraju u nove demokratske strukture u Republici Srpskoj i koji su po nalogu iz Beograda nastali da očuvaju Ljubana Ećima i njegove saradnike. Eto, ja sam imenovao onoga koji je u tome bio najagilniji.
Ovo potvrđuje i predsjednik nevladine organizacije Narodni front Dragomir Babić.
I upravo je on bio glavna osoba koja je trebala to procesuirati, znate kako je rad. Međutim, to je po nekakvim informacijama stavljeno u ladicu i nastupio rok zastare.
Bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, danas ministar civilnih poslova BiH, Sredoje Nović, kako nam je saopšteno iz njegovog kabineta, nije bio u mogućnosti da razgovara sa novinarima na ovu temu. Predrag Čeranić kaže da je nakon odlaska iz državne bezbjednosti Ljuba Nećim nastavio djelovati u Republici Srpskoj iz Sjene, ali i dalje sa znatnim uticajem na bezbjednosne i političke strukture tog entiteta. To potvrđuje i Dragomir Babić.
Naša policija nikada nije smjela da se uhvati u koštac sa tom kriminalnom grupom. Svi su bojali Ljuba Nećima kao njegovih tih kriminalaca i nijedna vlast nije htjela sa njim da se ozbiljno uhvati u koštac. Čak i Esfor kada je bio ovdje par puta bezuspješnih akcija, opkoljavanje kuće i hapšenje. Duša Ećim je uvijek ovdje ima uporište u vlasti, uporište u policiji.
Načelnik uprave kriminalističke policije Republike Srpske, Gojko Vasić, potvrđuje da je za akciju hapšenja Ljubana Ećima zaslužna isključivo srbijanska policija.
Ovo je ipak rezultat rada uprave krim policije MUP-a Srbije i samo im na tom treba čestitati.
A Čeranić i Babić smatraju da policiji Republike Srpske, barem kada je Ljubana Ećim u pitanju, nema na čemu da se čestita. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Online intervju. Naš gost je Miroslav Lajčak. Do 17. decembra možete na web stranici Radija Slobodna Evropa postaviti svoje pitanje visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o najavi najvećeg proizvođača naoružanja u Srbiji, kragujevačke zastave, da će njihova nova automatska puška N21 uskoro postati deo naoružanja vojske Srbije. Ona se inače već koristi na nekim kriznim područjima kao što je Irak. Više pojedinosti Želimir Bojović.
Zastavina puška M21 rađena po principu Kalašnjikov i po NATO standardima već dugo je deo sistema naoružanja u nekoliko svetskih armija, a od britanskih bezbednostnih agencija koje tu pušku koriste u Bagdadu dobijene su vrlo visoke ocene. U stručnim krugovima M21 inače slovi za jednu od najkvalitetnijih pušaka tog tipa na svetu. Rade Gromović, vršilac dužnosti direktora zastava oružje, kaže za Radio Slobodna Evropa da je puška M21 prošla sve provere i da posle višegodišnje pauze očekuje potpisivanje prvog ugovora sa vojskom Srbije. On smatra da će naoružavanje vojske Srbije tom puškom u velikoj meri pojačati i interesovanje stranih kupaca za nju.
Mi u svakom slučaju sa puškom N21 stajemo na crtu. Ta puška će biti interesantna i za ino kupce, a sa fabričkog aspekta ono što je za nas značajno da jednostavno mi dobijemo referencu da puška N21 je usvojena na naoružanje vojske, tako da će se i naši ino kupci lakše opredeljivati za kupovinu te puške.
Na osnovu informacija koje je pre nekoliko mjeseci javnosti saopštio direktor državnog preduzeća za trgovinu oružjem i vojnom opremom Jugoimport SDPR Stevan Nikčević, najznačajnija tržišta za vojnu industriju Srbije su i dalje zemlje Bliskog istoka, Jugoistočne Azije i Severne Afrike. Nikčević je tada istakao da je tokom 2006. godine gotovo 25% ukupnog izvoza ostvareno na tržišta Evrope, Severne i Južne Amerike. Marko Milošević iz Beogradske škole za studije bezbednosti kaže za Radio Slobodna Evropa da Srbije ima dva tipa naoružanja koje može da izvozi.
Postoji to novo proizvedeno naoružanje, bilo je primjer Burme gde se inače ranije godinama prodavalo naoružanje i sad pitanje je gde bi završilo ovo naoružanje koje naša vojska trenutno rashodovala. Možemo da govorimo recimo o tenkovima tipa T-55 koji su povučeni iz upotrebe ali još uvijek bi se mogli negde na tržište plasirati. E sad, ko želi da kupuje tu vrstu naoružanja, znači polovno naoružanje iz istočnog bloka, znači po onim ruskim kalibrima, verovatno neke konfliktne regije, onda je to opet problem kako da naša država, jer ponavljam, to bi vojska radila ispred države, kako bi to moglo da se odradi legalno, da se pritom ne ugrozi bilo kakav interes države. To je jako diskutabilno pitanje. Znači imamo to pitanje novog proizvedenog naoružanja i onog starog koje bi trebalo rashodovati ili legalno ga prodati. Pretpostavljam da se radi o regijama Azije i Afrike, ali opet tu bi sa strane državne politike trebalo da budu isključena konfliktna područja.
Međutim, trgovinom oružjem ne bavi se samo državni jugoimport SDPR. Podaci govore da se u Srbiji 103 kompanije bave prometom naoružanja i vojne opreme. Zbog tako velikog broja kompanija, svojevremeno su direktori domaćih vojnih fabrika od države zatražili da hitno reguliše oblast proizvodnje kao i uvoza i izvoza naoružanja i vojne opreme. Taj njihov zahtev navodi na sumnju da li se oružje iz Srbije može naći u zemljama u koje je izvoz oružja zabranjen. Predsjednik Atlantskog savjeta u Srbiji, Vladan Živulović, kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje jasne procedure za izvoz oružja iz Srbije.
Svaki izvoz Srbije prema bilo kojoj zemlji zahteva dozvolu od Sjedinjenih Američkih Država pa zatim dalje. Dozvolu za izvoz daju tri organa, Ministarstvo spoljnih poslova, BIA i ja mislim VBA, tako da to mora da bude u skladu sa svim mogućim međunarodnim ugovorima, propisima i da ta zemlja nije na crnoj listi ni Ujedinjenih nacija, ni Sjedinjenih Američkih Država.
Sa druge strane, Marko Milošević ističe da nije isključeno da neka od firmi iz Srbije svoje oružje izvozi i na zabranjene destinacije.
Tu prvenstveno moram da govorim o ovom lakom i ličnom naoružanju, o puškama, puškomitraljezima, automatskim puškama, pištoljima. Također, Balkan je bio karakterističan po tome što tu postalo više konflikta zbog rasta po Jugoslaviji. Tu je došlo dosta naoružanja i odlazilo je takvim istim kanalima sa celog Balkana. Da li je moguće Srbije tako nešto izvesti? Pa pretpostavljam da je naravno tim tajnim kanalima moguće.
Vladan Živulović slaže se sa stavom Marka Miloševića, naglašavajući pritom da se ni jedna, kako veruje državna firma, ne bi upustila u tako opasan posao.
Kao država Srbija to sigurno ne bi učinila, jer je to protivno svim mogućim normama, ali može da se desi da pojedini privatni trgovci Srbije naprave takvu vrstu skandala, ali to je bilo u prošlosti i država je reagovala po tom pitanju, tako da država Srbija kao članica međunarodne zajednice dužna je da pazi na takve slučajeve, dužna je da poštuje sve te propise i dogovore, tako da ne verujem da na tom planu možda bude skandal, sem kažem, ako neki privatnik iz Srbije nešto na svoju ruku radi, ali onda država mora da ga sankcioniše, tako da pretpostavljam da kiksevi na tom planu teško da mogu da se desi.
U odnosu na zemlje regiona, Srbija je i dalje jedna od najvećih proizvođača i izvoznika naoružanja i vojne opreme. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slede ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Agencija za promociju stranih investicija saopštila je u četvrtak da je priliv stranog novca u BiH tokom ove godine utrostručen. Najveći inostrani ulagač je Srbija sa oko 700 miliona evra. Iz Sarajeva, Milad Obradović.
Podaci FIPE, Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini, kazuju da je ova godina bila najuspješnija, zapravo rekordna kada su u pitanju strana ulaganja u BiH. Po riječima direktora FIPE Harisa Bašića, ukupna ulaganja iznosila su 1,638 milijuna eura.
Prema raspoloživim podacima, Srbija je ove godine bila najveći strani ulagač u Bosnu i Hercegovinu sa oko 700 miliona eura, a potom slijede Švicarska, Rusija, Austrija i tako dalje. Na ovaj način, ukupna strana ulaganja u Bosni i Hercegovini u periodu od 1994. do 2007. godine su dostigla iznos od 4,6 milijardi eura.
Bašić dodaje da su pozitivni rezultati postignuti u okruženju, odnosno okolnostima, koje nisu pogodovali postizanju velikih uspjeha, niti stimulisanju potencijalnih stranih ulagača.
Ovo se ozbiljno odražavalo i na kreiranje negativne percepcije u pogledu Bosne i Hercegovine kao poželjne lokacije za strana ulaganja. Ova prijetnja je pravovremeno uočena i veoma ozbiljno shvaćena, te aktivnostima usmjerenim ka stvaranju pozitivne slike o Bosni i Hercegovini poklanjanja velika pažnja. U ovom kontekstu moramo, pored velikog broja različitih aktivnosti, pomenuti reklamnu kampanju Enjoy Life, koja je po mišljenju domaće i svjetske javnosti dala veliki doprinos izmjeni percepcije o Bosni i Hercegovini, promovirala Bosnu i Hercegovinu kao zemlju bogate turističke ponude u koju se može ulagati i sa kojom se može poslovati.
Kako Bosna i Hercegovina još uvijek nema jasno definisanu integralnu strategiju ekonomskog razvoja, niti strategije razvoja pojedinih sektora, ovogodišnji rekordan priliv stranih ulaganja predstavlja značajan korak naprijed, smatraju FIPI, Agenciji za unapređenje stranih investicija. Nadaju se da će pozitivnim rezultatima javnost prepoznati i njihov doprinos. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Na Do kraja dokumenata dana možete čuti nevladino udruženje GONG upozorilo je da je na spisku birača koji glasaju izvan Hrvatske svaki peti mrtav. U umjetničkom paviljonu u Zagrebu sljedeće sedmice bit će otvorena izložba 100 vrhunskih dela hrvatskih umjetnika iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu. O nepravilnostima na nedavnim izborima za Sabor Hrvatske, nevladino udruženje GONG upozorilo je da je na spisku birača koji glasuju izvan Hrvatske svaki peti mrtav. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Od oko 400 tisuća hrvatskih birača koji glasuju izvan Hrvatske, takozvane dijaspore, čak je oko 80 tisuća onih koji su umrli, a nisu brisani sa popisa birača, upozorila je nevladina udruga Građani organizirano nadgledaju glasanje, skraćeno GONG. Činjenica da je petina upisanih birača mrtva daje velike mogućnosti za zloporabe, pa je GONG uz klasični monitoring izbornih mjesta u Hrvatskoj i dijaspori metodom slučajnog uzorka među biračima u Bosni i Hercegovini provjerio mogućnost zlorabe izbornog prava. Izabrano je 9 starijih birača sa biračkih mjesta 15 i 16 Kiseljak, 82 i 83 Prozor Rama, 99 Bihać i 121 Odžak. Savjetnik u GONG-u Dragan Zelić o slučaju na biračkom mjestu 83 Prozor Rama.
Biračica koja je rođena 1915. godine, ona je upisana u popis za glasovanje i zaokružena je kao da je glasovala. Međutim, kada smo mi provjerili da li je ta osoba stvarno glasovala, utvrdili smo da je ta biračica koja je rođena 1915. godine preminula prije 2 godine.
Na biračkom mjestu 82 GONG je provjerom utvrdio da je biračica rođena 1919. upisana u popis za glasanje i označena kao da je glasala, a u telefonskom razgovoru kazala je kako zbog bolesti i starosti nije izišla na izbore. Ostalih nazvanih 7 birača izjavilo je da su iskoristili svoje biračko pravo. U GONG-u tvrde da je zloporaba manja nego na pred 2 godine održanim predsjedničkim izborima. Tada je primjerice Zagrebački jutarnji list samo u 2 sela pokraj Prozora otkrio čak 5 slučajeva glasanja mrtvih duša. Zanimljivo je i da je pokojna Anđa Bezer iz Čapljine, koja je glasala na predsjedničkim izborima 2005. iako je umrla još 2000. i tako dospjela na naslovne stranice novina i dalje na popisu birača, ali ovoga puta barem nitko nije glasao u njeno ime. Kako stati na kraj takvim zloporabama? Dragan Zelić iz GONG-a.
Mi smo pozvali Državno izborno povjerenstvo i ostale nadležne institucije koje se osjećaju dužnima da podignu kaznene prijave kako se bar dati jedno upozorenje dodatno javnosti i biračima i općenito građanima, članovima biračkih odbora, da se to više ne smije raditi.
Na glasanje mrtvih duša reagirao i hrvatski predsjednik Mesić.
Mislim da i sada treba mrtve pustiti na miru, a to znači da treba cijelu regulativu podvrći jednoj reformi, jednoj analizi i utvrditi i broj birača, obnoviti biračke popise, jer to je jedini način onda da u tom smislu ne bude prigovor.
U Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske nisu začuđeni glasanjem mrtvih duša. To zaslužuje oštre sankcije, tvrdi socijaldemokratski zastupnik i pravni stručnjak Ivo Josipović.
Kod takvih slučajeva gdje se to događalo da je birački odbor dopustio bilo takve, bilo neke druge slične eklatantne nezakonitosti, beskompromisno poništi izbore na tom biračkom mjestu, pa da vidite kako drugi put ne bi bilo. Ako se ponište izbori, onda drugi put neće raditi to jer im ne donosi korist.
Problem treba početi rješavati što prije, upozorava Josipović.
Ponajprije moraju se srediti popis, jer u dijaspori vam 4 godine nije nik umro. Besmrtnost vam garantira bivanje u dijaspori. Treba početi raditi sada, ne 3 dana pred izbore. Kad se ide 3 dana pred izbore nešto raditi, onda naravno da ne stigne. Sad bi trebalo početi raditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Većina hrvatskih stranaka u Bosni i Hercegovini također ukazuje na propuste na nedavnim izborima. Iz Mostara, Tina Jelin.
U nevladnoj organizaciji BH Oko, koja je zajedno sa GONG-om nadgledala izbore za Hrvatski sabor u Bosni i Hercegovini, smatraju da izborni proces ipak protekao bez većih problema. Nepravilnosti su, naglašava predsjednica Sonja Karačić, registrovane uglavnom zbog neažuriranih spiskova.
Mi i jesmo od biračkog odbora imali potvrde da ima osoba koje su umrle, da nisu odjavljene. Međutim, da je se glasalo u ime tih osoba, to nismo imali taj podatak. jer su birački odbori odmah te ljude obilježili bili.
Karačić dodaje kako građani u Bosni i Hercegovini postaju svjesni važnosti svog glasa, zbog čega veće probleme ne očekuje i na narednim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini.
Znači, građani shvate da je važno da oni izađu na izbore, a ne da neko eventualno može glasati njihovo ime.
Izbornim procesom u Bosni i Hercegovini, koja većim dijelom čini 11. izbornu jedinicu, zadovoljan je i Željko Asić, dopredsjednik HSP-a Đapić dr. Jurišić, stranke koja je također na listi HSP-a za dijasporu učestvovala na izborima za Hrvatski sabor. Iako Hrvatska stranka prava nije ostvarila značajni uspjeh, Asić dodaje.
Ja mislim da su bilo ovo najpošteniji do sad izbori što se tiče bilo koji izbora za sabor Republike Hrvatske ili za predsjednika Republike Hrvatske. Ali smo izuzetno nezadovoljni zbog popisa birača koji je bio, mogu reći, na jednu ruku čak i katastrofalan.
U HSP-u također podsjećaju na probleme sa neažuriranim spiskovima, zbog čega mnogi birači u Bosni i Hercegovini, tvrdi Asić, nisu uspjeli izaći na izbore.
Prije svega treba najaviti kakvi su zakoni u Republici Hrvatskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini. Da li ti zakoni omogućuju da jedna država dostavlja drugoj podatke kada je neka osoba umrla. Tako da prvo treba to uskladiti zakone i onda naći najbolje rješenje, ali to nije problem nas, što je problem Vlade Republike Hrvatske i Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske. I oni moraju naći to rješenje.
U Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine potvrdili su nam kako nemaju ingerencije u slučaju izbora u Republici Hrvatskoj, bez obzira na veliki broj biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini, odnosno da nije ostvarna suradnja sa izbornim povjerenstvom Republike Hrvatske ni u slučaju ažuriranja spiskova, ali i informacija o umrlim osobama. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I za sam kraj programa iz kulture. U umjetničkom paviljonu u Zagrebu sljedeće sedmice bit će otvorena reprezentativna izložba 100 vrhunskih dela hrvatskih umjetnika od 1850. do 1950. godina iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, saopšteno je u četvrtak. Izložba pobuđuje veliko zanimanje jer je reč o izuzetno vrednim delima najvećih hrvatskih umjetnika 19. i 20. veka, a neka od njih hrvatska će javnost prvi put vidjeti, beleži Ankica Barbir Mladić.
Meštrović, Karas, Job, Knifer, Bukovac, Medović, Becić, Kraljević, Kršinić i još 30 iz plejade najpoznatijih hrvatskih umjetnika 19. i 20. stoljeća. Ukupno 100 remek djela iz vlasništva Narodnog muzeja u Beogradu upravo su stigla u Zagreb i hrvatska javnost će od 18. prosinca, kad se izložba otvara, većinu pristiglih umjetnina prvi put vidjeti. Ravnatelj umjetničkog paviljona Radovan Vuković.
Doista možemo reći da je to ono što nikada nije bilo viđeno na jednom mjestu, u jednom trenutku, na jednom projektu ovdje u Zagrebu.
Autori projekta su povjesničar umjetnosti iz Zagreba Zvonko Maković i Ljubica Miljković iz Beogradskog narodnog muzeja, koja je i glavni inicijator cijelog događaja, profesor Maković.
Na sugestiju Narodnog muzeja, koji je zatvoren zbog restauratorskih radova, dio zbirke putuje po svijetu, dio su zbirke oni nama prije 3 godine ponudili i mi smo to prihvatili i evo sada finaliziramo.
S obzirom da je Beograd bio prijestolnica, a potom i glavni grad bivše zajedničke države, Narodni je muzej, podsjeća Maković, otkupljivao dijela iz svih bivših republika, a dio je dobivao donacijama. U njegovom respektabilnom fundusu jugoslavenskog slikarstva ima 2700 umjetnina, od čega najviše iz Hrvatske, čak 900 radova.
Da ne kažem da Narodni muzej ima 40 remek dijela Meštrovićevih, da je za ovu prigodu izabrana samo manji dio, da kako reprezentativni, mi smo izabrali ono što je moguće bilo dopremiti. Tu je majka, tu je Banović Strahinja, dakle to su mramori, tu je jedan rob iz tog vidovdanskog ciklusa, dakle težište je na vidovdanskom ciklusu. Zatim remek djela Bukovca koje ondje ima, zatim Uzelca, Joba, Miroslava Kraljevića, nema koga nema. Najnovije djelo je jedan meandar Julija Knifera iz 69. godine koji je također došao, što je zanimljivo, kao i najstarije djelo, a to je Karasov Potre, donacijom.
Ravnatelj umjetničkog paviljona Radovan Vuković ističe da je za realizaciju ekskluzivne zagrebačke izložbe Narodni muzej iz Beograda pružio stručnu, tehničku i financijsku pomoć.
Sve u svemu, izložba koja je dijelom, ili radovi na ovoj izložbi koji jesu dijelom viđeni do sada u sklopu nekih ranijih retrospektiva, ali nikada ovoliko i ovakvih na jednom mjestu do sada.
Upitani imaju li zagrebački muzeji u svojim fundusima srpskih umjetnika čija djela bi mogli ponuditi ili na isti način posuditi Beogradu, Maković odgovara da je to neznatan broj.
Znatno manje, budući da je sasvim drugačija politika bila. Beograd je i prije nego što je 18. godina nastalo, pripremao se da bude prestolnica buduće države. Prema tome, kroz taj aspekt treba promatrati i otkupe. Hrvati nisu imali takve inicijative, recimo integralističke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.